ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วยังเสื่อมอยู่อีกถ้ามันเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมอีกมันก็เป็นไม่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงนะกิเลสมันตายอ่ะคนเราตายเนี่ยเกิดคนเราตายแล้วตายเลยใช่ไหมตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วฟื้นมีส่วนน้อยมากถ้าตายแล้วฟื้นอันนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ถ้ากิเลสมันตายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตายไปแล้วเนี่ยต้นไม้ตายแล้วเนี่ยเอามันฟื้นอีกไม่ได้เลยถ้ากิเลสมันตายไปแล้วมันจะฟื้นได้ยังไงถ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันตายขึ้นไปตายออกไปจากใจมันจะเสื่อมไม่ได้มันจะไม่มีวันเสื่อมเลยมันจะเสื่อมเป็นไปยังไงมันจะเสื่อมมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อมันตายเว้นไม่แต่มันไม่ได้ตายกิเลสมันไม่ได้ตายเนี่ยมันสลบไปเฉยๆเนี่ยแล้วมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนคนนั้นถึงได้มาเขียนตำราไงเขียนตำราว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แล้วมันยังเสื่อมได้มันเสื่อมไม่ได้หรอกโดยธรรมชาติแล้วมันเสื่อมไม่ได้ของมันตายไปมันจะฟื้นขึ้นมานี่มันเป็นไม่ได้เลยอะไรไปให้มันฟื้นขึ้นมามันวิปัสสนาเข้าไปมันขาดมันชนะขาดออกไปจากใจมันเห็นความขาดออกไปจากใจกิเลสมันขาดออกไปเนี่ยเห็นไหมกิเลสมันขาดคือกิเลสมันตายสิ่งที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมามันจะฟื้นขึ้นมาอะไรไปต่อเชื้อให้มันฟื้นคนตายไปแล้วคนตายไปแล้วก็ตายกันไปเลยกิเลสตายแล้วก็ตายเลยมันจะฟื้นมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามันเสื่อมไปได้ดูสิดูอย่างเริ่มขึ้นขึ้นมาเนี่ยอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยอกุปธรรมเนี่ยอกุปธรรมธรรมที่เจริญแล้วไม่เสื่อมเห็นไหมธรรมที่เป็นถึงที่สุดแล้วไม่เสื่อมมันเป็นกุปธรรมมันยังเป็นส่วนที่มันเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วคนเราเผลอไปเผลอคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จไปถ้าเผลอคิดไปอย่างนั้นอ่ะแล้วมันตีกลับขึ้นมาเนี่ยมันตีกลับขึ้นมาถึงจะเสื่อมได้แล้วกิเลสมันว่าไปนะแม้แต่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังกลับปรารถนากลับมาเอาปรารถนาพุทธภูมิได้เป็นพระอรหันต์แล้วปรารถนาจะเกิดอีกก็เกิดได้มันเป็นไปไม่ได้มันขาดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยจะปรารถนาจะมาเกิดอีกก็เป็นไปไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ดูอย่างเช่นหลวงปู่มั่นดิหลวงปู่มั่นเนี่ยอาจารย์สอนไว้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิอยู่เหมือนกันแต่เวลาจะวิปัสสนาเห็นไหมจะย้อนกลับมาวิปัสสนาการวิปัสสนาคือการชำระกิเลสถ้าเป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นพุทธภูมิเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะเจริญฌานสมาบัติเจริญฌานสมาบัติเนี่ยพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สิ่งต่างๆอันนี้มันเป็นอภิญญาเห็นไหมเป็นอภิญญาเป็นโลกิยะเป็นเรื่องของฌานสมาบัติเป็นเรื่องของโลกเขาเนี่ยมันจะรู้เรื่องต่างๆไปแต่ความรู้เรื่องขนาดไหนก็แล้วแต่มันมีโอกาสพลาดได้เพราะอะไรเพราะมันยังมีกิเลสมีความไม่แน่นอนมันมีความเป็นอนิจจังอยู่ในหัวใจนั้นถ้ามันได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังดูออกไปเนี่ยมันรู้ได้แต่ก็ผิดพลาดได้ความผิดพลาดอันนั้นเนี่ยก็สะสมบุญบารมีไปสะสมบุญบารมีไปแล้วแต่มันจะเข้ามาเป็นวิปัสสนาไม่ได้ถ้ามันเข้ามาวิปัสสนาได้เนี่ยถ้าเข้าวิปัสสนาเนี่ยมันจะชำระเนี่ยอำนาจวาสนามันเหนี่ยวล้างกันไงมันเหนี่ยวล้างจะให้ไปเติมพลังอันเนี้ยจนให้ถึงที่สุดขึ้นไปแล้วปรารถนาเป็นพุทธภูมิไปองค์สมเด็จสมเด็จพระพยากรอันนั้นยิ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าพยากรแล้วจะกลับไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าพยากรแล้วคำของพระพุทธเจ้านี่พูดแต่หนึ่งแล้วไม่มีสองคำขององค์สมเด็จสมเด็จแต่ละพระองค์นะตัดแล้วไม่มีเป็นสองเลยต้องเป็นหนึ่งไปตลอดเป็นหนึ่งตลอดลองได้พยากรว่าเนี่ยคนเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยจะไม่มีวันกลับเลยถ้ามีวันกลับแล้วต้องเดินหน้าต่อไปแต่ถ้ายังมีวันกลับอยู่เห็นไหมมีวันกลับอยู่เช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยังพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ถ้าย้อนกลับมาเนี่ยเวลาย้อนจะย้อนกลับมาวิปัสสนาเนี่ยมันเสียดายมันรู้เนี่ยจิตของคนนะถ้าวิปัสสนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ถึงอำนาจวาสนาของตัวเองของตัวเองสิ่งที่สะสมมาในตัวเองเนี่ยความรุงรังของใจเราก็รู้อยู่ความรุงรังของใจความรุงรังของใจมันอยู่ในหัวใจเห็นไหมมันพลุงพลังอยู่อันนี้พอจิตมันสงบเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นอันนั้นฉะนั้นจริตนิสัยของคนถึงไม่เหมือนกันเวลาภาวนาไปบางคนจะเห็นนรกสวรรค์บางคนจะเห็นต่างๆไปไอ้ที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องของเขาจริงก็ได้หลอกก็ได้แต่ส่วนใหญ่หลอกเพราะอะไรหลอกเพราะมีอุปทานอยู่ถ้าเป็นความจริงอ่ะมันแวบแวบพอรู้แค่นั้นอ่ะมันแวบพอรู้แล้วเราก็วางไว้แล้ววิปัสสนาไปแต่ถ้ามันเป็นความหลอกเห็นไหมมันเป็นความหลอกมันจะหลอกให้เราเสียหายไปเนี่ยมันเป็นความหลอกออกไปเพราะอะไรเพราะมันยังจิตดวงนั้นยังไม่แน่นอนจิตดวงยังเป็นอนิจจังอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอำนาจวาสนามันสะสมมาในหัวใจถ้าคนเข้าถึงจุดนี้จะรู้ถึงจุดนี้จะรู้แล้วถ้ามีสติธรรมชัญญะเลยผ่านจุดนี้เข้าไปเนี่ยผ่านจุดนี้เข้าไปถึงจะแก้ความลังเลสงสัยได้เราเวลาฟังคุณที่หัดภาวนากันหรือคนภาวนาใหม่ๆเราไปฟังว่าจิตเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะทึ่งมากเราจะตื่นเต้นมากของเขาเป็นของเขานะส่วนจริงอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนที่ว่าเขาจินตนาการเขาคิดคาดหมายไปน่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอันนั้นมันถึงว่ามันเป็นอำนาจวาสนาถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วมันจะไม่เกิดความคาดเคลื่อนไงถ้าตรงนี้ไปมันจะมีความเคลื่อนแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยมันถึงว่าไม่ยกขึ้นวิปัสสนาถ้ายกขึ้นวิปัสสนาเนี่ยอย่างเช่นหลวงปู่มั่นที่ว่าเนี่ยเวลายกขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันอะไรอาวรณ์เสร็จแล้วก็ทำถ้าวิปัสสนาไปแล้วเนี่ยวิปัสสนาไปมันจะขาดออกไปเห็นไหมกิเลสมันจะขาดออกไปจากใจขาดออกไปจากใจคำว่าขาดออกไปคือว่ามันตายไปมันตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดไม่มีทางฟื้นมาได้อีกเลยถ้ามันเป็นตามความเป็นจริงนะเป็นสัจจะจริงมันจะฟื้นอีกไม่ได้ป พระอรหันต์จะไม่มีวันเสื่อมพระญาติบุคคลแต่ในขั้นตอนไม่มีวันเสื่อมเพราะมันเป็นอากุปาธรรมจะไม่มีวันเสื่อมจากตรงนั้นเลยยกเว้นไว้แต่ผู้ที่เข้าไม่ถึงแล้วจินตนาการเอาคาดหมายเห็นไหมถ้าการคาดหมายนั่นน่ะมันไม่ใช่เสื่อมนะมันไม่จริงตั้งแต่เริ่มต้นมันคาดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่จริงแล้วมันคาดหมายไปถ้าคาดหมายไปเนี่ยมันก็ต้องแสดงตัวออกมาแน่นอนอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาคือตำราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปคิดอย่างนั้นปั๊บเราก็ไม่มีคุณค่าไงคุณค่าของศาสนธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระเจ้าสิ้นสุดของในศาสนาเราความปรารถนาสูงสุดของแต่ละดวงใจคือการสิ้นสุดทุกข์ไงสิ้นสุดทุกข์แล้วถ้าสิ้นสุดทุกข์แล้วยังกลับมาเกิดได้อีกกลับมาเป็นได้อีกมันจะไปสิ้นสุดทุกข์ตรงไหนอ่ะเชื้อมันยังมีอยู่มันจะไม่สิ้นสุดทุกข์สิมันเชื้อมันต้องดับเชื้อโดยสำลอกออกไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นธรรมดาของใจเนี่ยมันไม่มีวันตายมันหมุนกิ้งไปในวัฏฏะวนเห็นมั้ยในวัฏฏะในการเกิดและการตายเนี่ยในการเกิดและการตายใจดวงนี้ไม่เคยตายแต่สภาวะที่มันเกิดมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ตลอดไปไม่มีวันที่สิ้นสุดถ้าไม่มีการแก้ไขไม่มีวันที่สิ้นสุดแต่เวลาทำถึงสิ้นสุดแล้วเนี่ยพวกกิเลสมันตายออกไปจากใจเห็นมั้ยใจดวงนั้นมีความสุขโดยสมบูรณ์จะไม่มีวันกิ้งไปอีกแล้วเพราะใจมันไม่เคยตายโดยธรรมชาติของมันธรรมชาติของดวงใจนี้ไม่เคยตายไปแต่กิเลสที่เกิดตายเกิดตายในหัวใจดวงนั้นแล้วถ้ามีทำขึ้นมาทำในดวงใจดวงนั้นสมบูรณ์นะถ้าทำในใจสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสมันตายไปมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงมันจะเสื่อมสภาพไปได้ยังไงมันจะแปรสภาพไปได้ยังไงถ้าแปรสภาพไปงี้ศาสนามันก็โกหกสิศาสนานี้ไม่ใช่โกหกศาสนานี้ของจริงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาธรรมขนาดนั้นไม่เคยโกหกใครแล้ววางหลักการตามความเป็นจริงไว้ถูกต้องแม่นยำถูกต้องแม่นยำต้องเราทำเข้าถึงหลักความจริงมันจะถูกต้องแม่นยำนั้นอันนี้คนมันเข้าถึงได้โดยส่วนน้อยคนด้วยส่วนน้อยทีนี้พอคนที่เข้าไปถึงส่วนน้อยมันถึงว่าไม่มีพยานหลักฐานออกมายืนยันกันไงไม่มีพยานหลักฐานว่ามันจะเป็นไปตามสภาวะตามความเป็นจริงในตามตำราถ้าเราเชื่อตามสุตตะปัญญานะเราคนพระไตรปิฎกเนี่ยในพระไตรปิฎกก็บอกไว้แล้วอากุปาธรรมมันจะไม่เสื่อมถ้าเราเชื่อพระไตรปิฎกเราเชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อพระไตรปิฎกไว้ก่อนเราจะไม่โดนเขาหลอกถ้าเราไม่เชื่อพระไตรปิฎกเนี่ยมันตำราเขียนมาแล้วพอตำราเขียนมาเนี่ยคนเขียนไม่น่าเชื่อถือแล้วเขียนมาบ่อยเข้าเนี่ยเราก็จะเขวไปไงพอเราเขวไปเนี่ยเห็นไหมเราขับรถขึ้นไปเชียงใหม่แต่เราขับรถลงใต้เนี่ยมันจะถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะถึงอ่ะถ้าเราขึ้นเชียงใหม่เราต้องขับรถขึ้นไปทางเชียงใหม่แล้วถึงเชียงใหม่นี่จะขึ้นเชียงใหม่แต่ขับรถลงใต้เนี่ยความมันเขวไปเนี่ยความหัวใจเนี่ยปัญหามันเขวไปเนี่ยการพึ่งปฏิบัติเรามันจะไม่ได้ผลตรงนี้ไงตรงที่เราไขว้เขวเนี่ยเอ๊ะทำไมเนิ่นช้าละมันเป็นไปอย่างนั้นเหรอถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมามันจะเริ่มแล้วเสื่อมมันก็เหมือนกับเราปกตินี่แหละเราเนี่ยมันก็เนี่ยเวลาหัวใจมันพัฒนาขึ้นมามันดีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นคนมีคุณธรรมสูงส่งเลยแต่เวลามันความคิดที่มันฝ่ายต่ำมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนสภาพไปล่ะมันต่างอะไรกันอ่ะแล้วที่ทำเจริญขึ้นไปแล้วขนาดนั้นอ่ะทุ่มเทขนาดนั้นแล้วมันเสื่อมมาได้ยังไงมันไม่มีวันเสื่อมมันจะไม่มีวันเสื่อมเด็ดขาดมันจะเป็นธรรมชาติของมันดูอย่างนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้เลยมันยืนยันกันที่ว่าครูบาอาจารย์ทำแล้วหนึ่งองค์สมเด็จสัมมาเจ้าไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกแต่ในตำราในประวัติหลวงปู่มั่นเห็นไหมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนนั่นน่ะเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะมาได้ในสมมติมาได้ในสมมติมาในสมมติก็มาในขันไงหลวงปู่มั่นในประวัติหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นก็สงสัยอยู่สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมาได้ยังไงเพราะใจไม่เคยตายฟังสิฟังก็แต่เดิมว่าใจไม่เคยตายเห็นไหมขันคือความคิดของเราเนี่ยมันขาดออกไปตั้งแต่วิปัสสนาขาดออกไปพอขาดออกไปเนี่ยมันขาดออกไปแต่มันขาดมีอ่ะคำว่าขาดศูนย์คือกิเลสมันศูนย์ไปกิเลสเนี่ยในระหว่างธาตุกับขันธ์เนี่ยมันสูญไปแต่มันขาดมีมันถึงจะสื่อได้ถ้ามาในขันธ์มาในบัญญัติเห็นไหมมาในสมมติน่ะสมมติมีอยู่แต่สมมตินี่ขาดออกไปจากใจเป็นผู้ใช้สมมติเหมือนเจ้าของสวนน่ะเจ้าของสวนเห็นไหมสวนที่เกิดขึ้นในสวนทั้งหมดเป็นสมบัติของเราทีนี้ถ้าเราไม่เอาสมบัติของเราทิ้งไว้ให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อขันธ์มันกับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันเกิดเป็นมันมีอยู่ในหัวใจดวงนั้นเห็นไหมถึงว่าเนี่ยคำว่าสมมติเนี่ยพระอรหันต์มีสมมติอีกเหรอว่าแล้วพลังขาดไปแล้วสมมติมาจากไหนสมมติไม่มีในหัวใจนั่นเด็ดขาดสละขาดออกไปแต่เวลาไหมสติมันสามารถใช้ได้มันพร้อมเนี่ยทำไมองค์สมเด็จสมมติเจ้าตรัสรู้มาแล้วอีก45ปีเนี่ยใช้อะไรสอนโลกเขาใช้ขันธ์สอนโลกเวลามันกระเพื่อมไปจิตมันกระเพื่อมไปรับรู้ขันธ์น่ะถ้ารับรู้ขันธ์มันก็เป็นอารมณ์ออกไปถ้าจิตไม่กระเพื่อมจิตมันอยู่ของมันน่ะนั่นนิพพานนิพพานคงที่นิพพานนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่เวลาสิ่งที่จะสื่อออกมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยขันธ์สื่อออกมาโดยอาศัยขันธ์ที่สอนขอเขาออกไปแล้วมันดับไปอย่างนั้นมันดับขาดออกไปเนี่ยสะอาเสวันอยู่ของนั้นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องสั่งสอนจะต้องบอกกล่าวกันบอกกล่าวกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาที่จะเป็นประโยชน์กับศาสนาไปเนี่ยมาโดยมโนเจตนาหารมาโดยมโนเจตนาหารมโนนี้ก็ทิ้งแล้วมโนนี้ไม่มีขึ้นรูปใหม่ไงคืออาศัยขันธ์มาไงอาศัยขันธ์เข้ามาสืบต่ออาศัยเข้ามาสืบเข้ามานั้นเนี่ยมันอาศัยมาเพื่อทำประโยชน์แต่จะไม่มายุ่งกับโลก จะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีการมาวนเวียนวนเวียนในโลกนี้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรื่องของศาสนาเรื่องความคิดเรื่องความศาสนาเรื่องประโยชน์ของศาสนาเรื่องจันทร์ดวงศาสนาเรื่องของสัตว์โลกไงเรื่องความเป็นผลบวกขึ้นมาน่ะจะมาเนี่ยน้อยส่วนมากที่จะมาสื่อกับผู้ที่จะมีอำนาจวาสนาสื่อกับผู้มีบุญไงผู้มีบุญญาธิการผู้ที่จะจำลองศาสนาผู้ที่ทำศาสนาให้เจริญขึ้นมาเนี่ยจะสอนมาอย่างนั้นจะบอกกล่าวจะบอกเคล็ดมาอย่างนั้นบอกเคล็ดมาในคำพุทธการก็มีในคำพุทธการมีที่ว่าสื่อมาถึงว่าพระนาคิตะเดินจงกรมอยู่เห็นไหมอันนั้นเทวดามาบอกเห็นไหมเนี่ยเทวดามาบอกเคยญาติมาบอกมาบอกเพราะมาเตือนสติไงมาเตือนสติให้ตัวเองเข้าใจว่าหลักการควรจะทำยังไง